Milí posluchači, vítejte u nového pořadu, který pro vás připravujeme na rádiu Svobodné univerzum. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Rada starších, nebo se jí také říkalo Rada moudrých. Poradní sbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Bylo to tak od nepaměti, že se mladí, silní a výbojní opírali o rady starších, zkušených. Nebylo na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už věděli své. Právě proto název tohoto pořadu – Rada starších. Nemám nic proti heslům mládí vpřed a svět patří mladým, jen si všímám, že ta dřívější symbioza se vytratila. Slýcháme o prohlubující se propasti mezi generacemi. Není divu, když o názory, zkušenosti a celoživotní poznání starších už nestojíme. Možná nikdy nebyla neúcta a přezíravá schovívavost k životu a světu našich předků tak patrná. Hosty v pořadu Rada starších budou lidé, kteří mají za sebou kus práce a kteří splňují ještě jednu podmínku. Už měli minimálně 50. Víte proč? Protože to je věk, kdy jsme většinou profesně dozráli. Zjistíme, že jsou věci, které už nestihneme a že čas se krátí a je potřeba bedlivě zvážit, čím ho naplníme. A ten pocit může osvobozovat. Už nepotřebujete dělat dojem, zalíbit se všem a dobývat svět. Samozřejmě to neplatí en bloc, ale v Radě starších se potkáte právě s takovýmito lidmi. Mým dnešním hostem je jeden z nejlepších neurochirurgů na světě, profesor Vladimír Beneš. Jeho otec patří k zakladatelům neurochirurgie u nás a jeho syn je tak pokračovatelem otce i děda. Už třetí generace neurochirurgů. On sám má za sebou více než 8000 operací mozku, naposledy dnes ráno. Několik let byl prezidentem Evropské asociace neurochirurgických společností. Je přednostou Ústavu klinických neurooborů Ústřední vojenské nemocnice a emeritním přednostou neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pane profesore, než jsem vás představila, jsem úplně vyčerpaná, ale jsem moc ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, co to dnes bylo za operaci, kterou jste ještě ráno dělal?
Dneska to byl gliový nádor, takže nic hezkého, nic pěkného, ale v tom léčebném protokolu prostě operace je ten první krok, pak následuje ozařování a cytostatika, takže operace v celku taková běžná, bych tak řekl.
Ale gliomy, to jsem se tuším dočetla, že nepatří k vašim nejoblíbenějším.
Ne, nepatří k mým nejoblíbenějším. Tohle byla víceméně protekce, která, kdy pacientka si žádala, abych to dělal já, no tak to je slušnost to udělat.
A dopadlo to?
Dopadlo to.
Co děláte v okamžiku, kdy to nedopadne?
Nedopadne. Ono to nedopadne, není naštěstí tak často. A to, když to nedopadne, tak to znamená, že ten pacient má nějaký neurologický deficit, nějakou poruchu neurologickou. No, pak, když to takhle nedopadne, jak vy říkáte, tak člověk doufá, že se to upraví během času. A dost často se opravdu ten neurologický deficit upraví. No a když to nedopadne, tak je člověk z toho nešťastný, samozřejmě.
Pane profesore, je to veselé povolání, anebo je vlastně hrozně frustrující, protože ten mozek je přeci jen velmi složitý organismus.
Já nevím, kdybych to nebral za veselé povolání, tak bych to asi nedělal 40 let, takže je v tom hodně zábavy, je v tom hodně jako koníčka, když to člověk vezme jako do své podstaty a je v tom hodně takového, to je takový tý odměny, to znamená těch zdravých vyléčených pacientů, takže to je medicína vůbec je povolání, kde člověk často má takovou tu odměnu v tom, že ten pacient je zdravý a že tomu člověku dá třeba 30 let života nebo něco podobného prostě, co pro toho pacienta je dobré, takže to je strašně vděčné povolání.
Vy už jste, vlastně váš syn už je třetí v řadě, třetí Vladimír Beneš, neurochirurg, to ale asi nemá moc obdoby, že by byly tři generace.
Dvě jsou častý, ale tři už tak častý. Já vlastně nevím o někom, kde by byly tři. Takže možná, že jsme unikum jako i na světě, nebo určitě budou někde tři, ale je to asi poslední, že jo, ten syn můj, protože má dvě holky a pro holky tohleto povolání přece jenom není to úplně nejvhodnější, nebo netíhnou k tomu. Ale kdyby to chtěla některá z holek dělat, tak bychom holky měli čtvrtou, no, ale nevím.
Holky to nechtějí dělat, není to pro ně ideální. Skutečně neexistují neurochirurgy?
Ale jsou, je jich i dost. Mm-hmm. To teďka mezi těmi mladými to bude už taky skoro půl na půl, ale přeci jenom tam člověk jde do rizika, přeci jenom je to časově náročný, přeci jenom je to i psychicky vyčerpávající a děvčata k tomu netíhnou, že je to stejný mechanismus, jako proč je málo asfaltérek, nebo proč je relativně málo švadlenů, jo, tak prostě lidi si vybírají to, co jim konvenuje a děvčatům přeci jenom tohleto povolání až tak úplně nekonvenuje.
Pane profesore, vy jste úplně první host v pořadu Rada starších a já si říkám, jestli si i vy myslíte, že platí to, že starší lidé jsou svým způsobem moudřejší.
Měli by být, protože přeci jenom té moudrosti jedna z hlavních složek je zkušenost a ta doba, co člověk všecko možné zažíval. Takže si myslím, že ta rada starších už historicky, že jo, vlastně od začátku, od Kopčema ve Verčáka, tak tam byly rady starších, takže ten institut má svoje ohromné opodstatnění právě zásluhou těch, jednak těch zkušeností a jednak té určité zralosti, ke které člověk musí dospět a nemůže k ní dospět jinak než věkem.
Ale když se díváte na mozek ne nejmladšího člověka, tak už tam vidíte ty degenerativní změny. Mnohdy tam má víc mozkomíšního moku, jsem se dočetla. To znamená, že vlastně by teoreticky ten orgán, jako ostatní orgány lidského těla, měl také stárnout, nebýt tak výkonný a přesto to nemá vliv na funkci moudrosti.
No, ve svým věku už musím tvrdit, že to nemá vliv, ale samozřejmě, že to vliv má, ale ne u každého a ne v takovém tom smyslu té morfologie, to, co člověk vidí, to jako jsou i mozky mladých lidí, kteří jsou, řekl bych, atrofické, chronický alkoholik. Tam ten mozek ubývá, ale ono ani u těch starších, kde je o něco víc toho mozkomíšního moku, tak to není až tak moc markantní. A hlavně 9/10 té tkáně mozku je podpůrná tkáň, tak je. Jenom 1/10 jsou ty vlastní nervové buňky, takže tam ten úbytek není tak markantně znát morfologicky. A do toho každý máme zhruba 100 miliard těch neuronů, takže ono, když jich několik těch milionů zmizí, tak se asi nic neděje. Teda doufám, že se nic neděje.
Kolik toho vlastně o mozku víme? Říká se, že to, co vidíme na nebi, jsou 4% poznaného vesmíru. Jak to máme s mozkem?
No pak bych teda si řekl, že je to úplně to samý, ale jinak se na tuhle otázku nedá odpovědět, protože já nevím, co je ten celek.
My nevíme, co nevíme.
Přesně tak, já nevím, kolik je ten celek, kolik toho je dohromady, takže odhadnout, jestli toho víme 1% nebo 4% nebo 10% je těžko říct, ale pokud astronomové tvrdí, že vidí 4% toho, co ten vesmír reprezentuje, tak si myslím, že to bude podobné, protože ani ty astronomové nemají tu představu, kolik toho je ve skutečnosti, si myslím. Já si nemyslím, že by byla nějaká technologie, která by mohla říct, že jsou to 4%, protože
ten toho vesmír poznaného, je, toho, co už je.
Tak přesně, oni taky nemůžou znát ten celek, takže my ho neznáme taky a to je můj oblíbený příměr, že jediná entita, která je mozku podobná, je ten vesmír. Svojí ohromností a svojí takovou nepoznatelností a svojí takovou určitou nekonečností.
Já si uvědomuji, že když mluvím o mozku, tak možná trošku jinak posazuji hlas. Je v tom taková ta jako nábožná úcta. Určitě jste si toho všiml, že laici většinou mluví s takovou jako zasněnou, jo, mysteriózností.
Trošku, ale je to správně. Protože on je takovej.
Takže... A vy k němu máte také takový vztah?
Mám,
protože
určitě.
Mně se někdy zdá, že vy tak jako jste takový jako razantní, tak že o tom mozku mluvíte tak, jako můžu nechat o 11 deka víc.
Ne. Samozřejmě, že většina té práce je rutinní, ale přesto je tam tolik toho nepoznaného a to je, ten mozek je takový, že pořád před člověka staví nějaké další otázky. Tam neexistuje něco, že by člověk si řekl, tak dobře, tak s tímhle můžeme skončit. Hned vás napadne něco dalšího, takže on má i tu výhodu, že pokud ho člověk jako studuje, to už je jedno z jakého směru, tak vlastně to je práce, která nikdy nekončí. A pořád vás to baví, protože pořád nacházíte nový, jako, já nechci říct výzvy, to je takové kliše, ale takové ty otázky, že vám to ukájí zvědavost postupně, že pořád jako člověk má být na co zvědavý, že nemůže si říct, já nevím, když to trošku přežnu, tak u toho srdce už víme skoro všecko, že jo, a víceméně je to sval, který celý život jenom tluče v určitém rytmu a možná ke konci života si vymyslí pár nějakých arytmií. Když to ten mozek ne, ten prostě,
řekl úctivě panu profesoru Pirkovi.
No, zhruba tak, no. Ale já mu to řekl jako mezi čtyřma očima, už opakovaně. Tak si myslím, že prostě ten mozek opravdu je natolik vzrušující a natolik unikátní a natolik prostě svébytný a natolik výsostně lidský, že je to v oblast, kde člověk se nemůže nudit.
Takže když se díváte na mozek, tak vidíte mystérium nebo houbovitou tkáň?
Ne, vidím tkáň. Uh-huh. Vidím tkáň a víceméně já jsem teďka nemluvil tak úplně o té operativě. Ta operativa to, nebo řešení těch různých chorob, to svým způsobem je dost a ve většině případů zcela jasně daný a rutinní. Tam jako nemusí člověk nějak extra přemýšlet, podívá se na rezonanci, vidí nádor, fajn, odoperuje nádor, odstraní nádor, to zase není tak něco mysteriózního. Ale takové ty otázky. Když už těch nádorů je 20, tak dobře, děláme to dobře, nešlo by to dělat jinak. Když už těch nádorů je 60, no tak si řeknete, no Krista Pána, tohle to je asi nejlepší přístup, jo. A to jsou ty jednoduché otázky relativně, takže ono to se to postupně nabaluje, pak přijdete k tomu, že třeba ta měkká plena je takový určitý struktura, kterou normálně prostřihne člověk, že jo, a jde dál. A ona ve skutečnosti je chirurgicky velkým přítelem u většiny nádorů, protože člověk se podle ní orientuje, kudy má jít a jak jít. Takže najednou zjistíte, že třeba anatomie té měkké pleny není tak dobře popsaná, tak holce se do toho člověk pustí. Jo. Takže tam je pořád něco. A to nemluvím zdaleka o těch věcech, které až tak nemám rád, jako je psychologie a kde sídlí duše a takovéhle otázky. To už je mimo mě. Že jo, to.
Ale zase na druhou stranu, když vidíte ten mozek, vidíte, co všechno je v něm zapsáno, co všechno se vlastně, co všechno obsluhuje. On obsluhuje
úplně všechno
a ještě sám sebe. No. Tak to přece musí v člověku i racionálním vzbuzovat takové ty otázky. Úctu. Prostě, ano, a kde tam je myšlenka? Kde to vzniká v tom mozku?
No to by mě... To už není ani otázka medicínská, to je otázka filozofická víc, jo. Kde to vzniká?
No to není medicínská, ale
zhruba,
jestli vás
zhruba,
to...
kde to nevzniká. To jsou ty dva druhy funkcí, které ten mozek má. Ty jedny jsou fokální, kde máte jasně dáno nějaké centrum, odkud jde jasně nějaký pokyn někam a ten se vykoná. Klasickým případem budíš hybnost. To víme přesně, odkud jde, jak je ta dráha stavěná a jak to funguje. A pak jsou funkce globální, to je, já nevím, vědomí, intelekt, paměť,
kreativita,
všecko tohleto. A o tom víme snad, že to není v mozečku, jinak jako kde to přesně v tom mozku je, to nevíme a jak to funguje, už vůbec netušíme. Takže to jsou takové věci, které člověka svým způsobem baví asi nejvíc na tom. Tohleto, co ono je to asi nepoznatelný, ale přesto je to tak výsostně lidský a tak výsostně funkce toho mozku, že to člověka pokaždý zaujme, když se k něčemu takovému dostane.
Mě nesmírně překvapilo, když jste v knize říkal, že jste měli 10letou pacientku, která uměla 6 jazyků a aby o ně nepřišla, tak jste si na magnetické rezonanci zobrazili jazyky, ano. A pak jste podnikli slalom k nádoru mezi těmi jazyky, abyste jí třeba nevocal angličtinu.
Angličtinu nebo němčinu.
Ano.
Nebo
a to já vlastně jsem vůbec netušila, že vy vidíte v mozku, kde umím anglicky třeba, nebo...
To tam vidět je, pokud použijete ten režim funkční magnetické rezonance. Ono to neukáže přesně to centrum, ono to ukáže, když mluví nějakým tím jazykem, nebo i čeština, to je jedno, tak se tam zvýší trošku průtok krve. Takže víceméně ta funkční magnetická rezonance je statistický výpočet toho průtoku krve. Teprve pak se to zobrazí. To je dost složitý vyšetřování na dost dlouho. To se nedá dělat ani nějak rutinně, že jo? Takže to děláme jenom tam, kde to opravdu potřebujeme. No a tady u těch 6 jazyků to člověka zaujalo a byli jsme i zvědaví, že jo, kde ty jazyky jsou. Takže jsme si je takhle jeden po druhém zobrazili, ale úplně se na to taky spolehnout nedá.
A neodsáli jste jí žádný
ne,
jazyk?
Ne, neodsáli jsme jí žádný, naštěstí to šlo mimo, takže jsme tam prolezli k tomu nádoru, nádor odstranili a holka je v pořádku.
Já musím říct, že jsem hrozně přemýšlela nad tím, jak všichni tak trochu jako přilháváme o té znalosti těch jazyků a vy vidíte ten životopis od někoho a on tam má 4 jazyky a pak si u toho všimnete, že tam je napsané pasivně. Tak jestli se to zobrazí v tom mozku,
jo,
to, že je to
asi,
pasivně.
Asi jo, asi ne, tam, no tak aktivně by se tam nezobrazilo nic a při pasivním poslechu by se tam asi zobrazili. To by asi šlo nějak udělat. Ale to je tak složitý vyšetřování, že opravdu jenom občas.
Já vím, že vy o své práci říkáte, že je to řemeslo, a přesto si někdy říkám, jestli je to taky trochu umění.
To je termín, který se hodně používá, je science and art of medicine. Jo, věda a umění medicíny. A ono je to ve všem. To je, já nevím, Dalí by nebyl vynikající malíř, kdyby neuměl kreslit, že jo. Menzel by nebyl vynikající režisér, kdyby neuměl to řemeslo té režie. Takže člověk potřebuje jak to řemeslo, tak potom to umění na to. A ta věda v té medicíně, to, co jako člověk si přečte, nebo to, co se dozví z literatury, to, co prostě je publikovaný, a to je to, čemu se říká to evidence-based medicine. To jsou vesměs randomizované studie, kdy půlka lidí dostane tohle, půlka těch pacientů ono, a pak se to statisticky vyhodnotí. A umění je potom ale ten individuální přístup k tomu pacientovi, protože to musí kombinace tohodle. Takže tu vědu, to se člověk naučí, to si přečte a je to zhruba jako, dejme tomu, dopravní značky nebo mapy. Že vám to říká obecně, kudy jít a že vám to obecně říká, co je vhodný, ale pak samozřejmě přijde na toho individuálního pacienta a podle toho se člověk teprve musí zachovat. A je to stejný, jako když někde jedete a policajti vám řeknou, že máte 40, tak vy tam musíte přijet, abyste věděla, jestli při té 40 to auto nerozflákáte, anebo jestli při té 40 nebudete brzdit všechny ostatní, protože ta značka je tam třeba zbytečně a dá se tam i z 80. A to tež je u toho, že vy máte tu obecnou povědomost z těch studií, jak postupovat, co dělat, ale člověk musí vidět toho partikulárního pacienta a teprve s ním se rozhodnout. Protože musí brát člověk v potaz psychologický profil toho pacienta. Co ten pacient od toho očekává? Jestli vy mu splníte to, co on od vás očekává? To je strašně důležitý a ne vždycky se to kryje s tím, co já mu můžu medicínsky nabídnout. Musíte si zhodnotit, jestli ten pacient, i když vám ty studie řeknou, že máte postupovat takhle, tak ten pacient může k tomu mít 20 dalších chorob, takže už se tam nevyjde a už bude třeba, i když by se měl operovat, tak ta operace bude nesmyslně riskantní. Jo, takže tohle všecko člověk musí pak brát skoro víc v potaz než ty studie. Ty studie jsou fakt jenom takové vodítko, ta evidence-based medicine, ta medicína založená na důkazech. Kdyby tohle nebylo, tak ta medicína je šíleně otravná a nudná, jo, tak fajn, tak bych měl kuchařku na všechno a nemusel bych vůbec přemýšlet.
Když k vám přichází pacienti, tak vy máte tu čest pravděpodobně s armádou vyděšených lidí. Já si myslím, že vlastně k vám nepřijde žádný pacient, který by byl jako srovnaný, byl by v klidu. Já si představuji, že když má člověk strach, že má něco na mozku, tak jako je to vlastně do určité míry paralyzující informace.
Je a nepochybně ty lidi nejsou schopní uvažovat jako racionálně, aspoň ze začátku. A nepochybně to svým způsobem, ale není na závadu u těch rutinních věcí. Ale pak samozřejmě v tom se objeví velmi individuální věci. A tam pak je nejlepší, když na to člověk má čas, takže tam, kde můžu a kde opravdu je to závažný, tak já toho člověka pošlu domů, ať se 14 dní rozmýšlí, všecko mu vysvětlím a ať on si to doma 14 dní rozmýšlí. On za těch 14 dní se s tím dokáže nějak srovnat žít a už nepřijde tak vyděšený a tak iracionálně uvažující, když přijde po druhý. Stejně tak jim vždycky říkám, ať si ty otázky napíšou na papír, protože na ty nejdůležitější otázky si ten člověk vzpomene, když odchází
ano, a to už je
mu,
potom, ano.
Přesně, a to už je mu blbý se vracet, jo, takže dá se to obejít, ale samozřejmě, že svým způsobem běžný rutinní pacient je vyděšený. To je ale normální, to jako by bylo nenormální, kdyby nebyl. To bych skoro řekl, že by byl symptom nemoci, kdyby nebyl vyděšený.
Což také umí některé nádory, že jo? Že zatlačí takové to centrum, že člověk nemá půd sebezáchovy a podobně.
No ono právě to centrum v Sloveně nějak moc není, ale jsou určitý není, oblasti, jo. Kde opravdu jsou psychické poruchy a pak opravdu to může být přesně, jak vy říkáte, že se to vůbec nebude bát, ale jak nějaký velký operace se má bát i ten chirurg, i ten pacient, to jako pokud se nebojí ani jeden z nich, tak to je špatně.
Já vždycky, když vidím nějakou operaci, anebo když jste mě jednou laskavě vzal na sál a já jsem viděla, jak vy tam luxujete mozek, tak si vlastně vůbec neumím představit vnořit nástroje do lebeční dutiny a něco neprovést, jako tím myslím vzpáchat. Protože jsou to, i když máte mikroskop, i když máte podložené ruce, i když máte prostě vyladěné přístroje a geniální křeslo, tak prostě stále jako si říkám, že stačí opravdu milimetr a ten člověk nemrká, nebo milimetr a ten člověk, já nevím.
Pořád to tam je, to máte, máte absolutně pravdu, ale o tom ta chirurgie je něco nespáchat, nepoškodit něco, co tam patří a co poškodit nemusím, že jo, to člověk musí znát tu anatomii a ona ta anatomie není až tak obtížná, protože ty struktury se trvale opakují, že jo, a jsou na svých místech ve většině případů. Problém je, když ten nádor někam zatlačí a ta struktura, já nevím, třetí hlavový nerv okohybný je někde jinde nebo rozpláclej po tom nádoru, tak to pak je svízelo nepoškodit, ale jinak člověk ví, kde se pohybuje, trvale nesmí ztratit orientaci a musí se k těm tkáním chovat náležitě šetrně a to právě třeba ta zkušenost, že ta zkušenost dá člověku, jakou silou třeba můžu zatlačit tuhle tu cévu, jakou silou se můžu opřít o optický nerv.
A to je možná ten talent taky.
Možná taky talent, ale možná jako člověk se musí chovat šetrně k těm tkáním, nepochybně ty jsou jemný, ale jako, že by šlo vysloveně o milimetry nebo něco, to nějak ani tak ne, člověk si tam musí udělat zase to místo, aby mohl udělat to, co tam udělat přišel, že jo, takže no jde opravdu o to se k tomu chovat šetrně, no profesionálně. Václav Hudeček, kamarád můj, onekdy jsme někde seděli, on už je to dělá, já mu říkám, ty Václave, jak často trénuješ, a on se na mě kouknul jak na úplnýho idiota a říkal, no 4 hodiny denně. Jsem ani tak jako koukal, když jsem si představil 4 hodiny denně s těma huslema šmrdla, k tomu má 20 koncertů. A Václav, když já jsem trhal mouchám nožičky, tak už fidlal, že jo,
na housle. Jako divý.
Jako divý.
A tatínek ho mlátil smyčcem, ano.
Když já jsem začal chodit na střední školu, tak Václav už byl známý po republice, že jo, když já jsem se dostal na medicínu, tak Václav už byl mezinárodně proslulej a když já jsem říz do prvního člověka, tak Václav už byl světově uznávaný virtuos. Načež jsem se toho Václava teda zeptal na další věc, ty Václave, uděláš chybu. A on se zase na mě kouknul jak na úplného blbce a řekl mi, no samozřejmě. A od nás se očekává, že ji neuděláme.
No právě.
A já to je,
nevím,
to je
jestli si na tohle jde zvyknout, protože Václav, když udělá chybu, tak maximálně dostane špatnou kritiku.
No,
nebo, a většinou to i ti lidé, pokud to není nějaké, no, že by takzvaně spadl řemen, což si myslím, že se jemu nestalo nikdy, tak si toho vlastně neznalci ani nevšimnou. Já, když něco neodmoderuju dobře, no tak prostě to není dobré, ale jak mi říkal Jiří Mencel, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny o studi.
To je pravda.
Ale neumím si představit, jestli si lze zvyknout na to, že vy, když to zaspíváte falešně, tak někdo umře, anebo už se neposadí.
No, tam bohužel je. To tam bohužel je a tomu se vyhnout nedá. Každý máme za sebou určitý počet prostě neúspěchů, to s tím se musí počítat a člověk se s tím musí žít a v tomhle tom já to beru tak, že člověk chybu může udělat, ale nesmí opakovat. Jo? Když ji udělá jednou, tak těm svým doktorům za to nadávat nebudu. Musí se z ní poučit a už ji nesmí opakovat. Začíná to být trošku divný a nedobrý, když ji člověk opakuje. Když se totéž stane 2x, tak to už je něco hodně špatně.
Když už to tak srovnáváme s tím uměním a s Václavem Hudečkem, tak pěvci říkají, že zpěvák se cítí opravdu dobře, asi tak 10 dní v roce a zrovna jsou to ty, kdy nemá představení. No, a ne, jak to má?
Tak, to tak není, ale úplně ne, možná ne časově tak stejně, ale samozřejmě někdy to jde dobře, někdy to jde hůř. Dokonce někteří z těch starých šéfů, teď už se to moc nedělá, ale prostě když se necedil, tak to ten den neoperoval. Tak řekne, dneska to necháme být a uděláme to za týden. Jo, to v dnešním běhu tak určitě už nejde, ale stejně jako ve sportu je forma a není forma. To je stejný a nedá se proti tomu nic říct. Ta činnost je prostě stejná jako jakákoliv jiná činnost, včetně těch odměn typu, my nemáme potlesk, že jo, ale člověk je odměněný tím dobrým pocitem, když něco dobře udělá, tak jako ten lábus, když zahraje dobře premiéru, že jo, nebo ten železný, když hodí ten oštěp hodně daleko, tak to jsou úplně stejný pocity. Ono, svým způsobem s tím divadlem je to možná nejpodobnější, protože ono to má i těch 5 složek dramatu. Jo, introdukce a nakonec ten odchod do západu slunce, když všecko dobře dopadne, takže lidská činnost v tomhle si je velmi podobná. A v té chirurgii možná, že jsou ty chyby vidět víc, nebo ty neúspěchy, než v jiné lidské činnosti, ale jsou možná stejně frekventní jako v jakýkoliv jiný lidské činnosti, ať je to, co je to. A stejně tak ty odměny, takový ty osobní, tak ty jsou tam taky. Jo, ono by bylo i divný, kdyby to bylo jinak. Jo, takhle to svým způsobem asi musí být.
Skoro každý umělec zažil za svůj život krizi. Takovou tu, kdy se to prostě nedaří. Jasně. Dostane se do nějaké slepé uličky, musí začít jinak cvičit, něco jiného hrát, přehraná ruka, špatná technika hlasu. A zkouším si představit, že toto možná může potkat také chirurga, když se mu třeba něco nepodaří a teď najednou ta zodpovědnost na něho nasedne a začne se to cyklit. Jako,
jasně.
Zažil jste někdy něco takového?
Já jsem nic takového nezažil, ale taky se říká, že když pilot rozfláká stíhačku, tak do ní má co nejrychlejší vlez znova. Takže to spíš jako bych dal sem. A v chirurgii je takový období, kdy člověk se asi dopustí nejvíc chyb. A to je, když je tak někde kolem těch 35.
To je takový raubíř?
Jednak je agresivní, protože je mladší a jednak už si začne myslet po těch, já nevím, 5-8 letech, že to umí. A že ten šéf je blb a zastaralý dinosaur, že už by to že už by toho měl nechat. A v té chvíli je to největší nebezpečí, že člověk začne páchat chyby. A pak jde o to, aby si tohleto uvědomil. A ve chvíli, kdy si tohle uvědomí a začne fungovat normálně, tak je to v pořádku. Ve chvíli, kdy si to neuvědomí, tak je to strašně nebezpečné a tyhle lidé většinou ale končí potom. Jo, protože těch chyb napáchají moc, ale v té určité věkové době prostě tohleto nebezpečí tam je. A pak už přichází pomalu to moudření, že jo, a takový to, kdy začíná být ten chirurg vyzrálej a kdy začíná jako opravdu odvádět dobrou práci.
To znamená, že třeba i více s věkem přichází u chirurga to, čemu vy říkáte laskavá nevšímavost?
Určitě, určitě.
Že prostě neoperujete
určitě,
všechno?
Určitě, určitě, určitě. Ty mladší jsou agresivnější, ono je to dáno, že jo, i normálně vývojem toho jedince, ale ti mladší jsou logicky agresivnější ve všem, tak proč by nebyli agresivnější v chirurgii, takže mnohdy odoperují i to, co jako se operovat nemusí, ale o to je tam ten šéf, aby jim to zatrh, že jo, když si nemyslí. No a pak přichází opravdu ta vlídná nevšímavost, když si člověk uvědomí, že nakonec nejlepší operace je žádná operace.
A to se osvědčuje, přijmou to pacienti? Protože někdo, když zjistí, že má nějaký jakýkoliv novotvar v hlavě, jasně. Tak pryč s tím. Pryč
ne,
s tím?
Ne, to je zase, už jdeme k té individualizované medicíně. Mm-hmm. Jo, když to přeženu, arteriovenózní malformace ohrožuje toho pacienta tím, že praskne krvácí. To riziko ale není tak velké. A tudíž můžete uvažovat, dejme tomu u 50-letého pacienta, už jestli to vyndat nebo jestli to nechat. A když vidíte, že je to člověk, který mu, když to řeknete, tak zaleze do rohu a tam už bude na smrti sedět a čekat, kdy praskne ta malformace, no tak to je spíš kandidát tohoto udělat, že jo. Když ten člověk řekne, no jo, ale já teď nemám čas, já potřebuju do Himalájí, no tak to je ten člověk, u kterého to můžete nechat. Jo, ale ten, který mu to zkazí život, tak to je větší kandidát chirurgie, nežli ten, který prostě si bude dál žít svůj život tak, jako si ho žil předtím. Ale to je třeba opravdu s těma lidma mluvit a vědět zhruba, jak kdo zareaguje. A pořád rozhodující je srovnávat přirozený průběh toho onemocnění s našimi riziky. a pořád musí ten přirozený průběh být nebezpečnější a horší pro toho člověka než rizika naší operace. Takže člověk musí pořád mít na paměti zaprvé, s jakými výsledky to dělá. Jako přijít někam do špitálu na velkou operaci a oni nebudou vědět, jaký s tím má výsledky, že vám přinejmenším řeknou, no dobrý, to my nemáme komplikace, no tak to je místo, odkud utíct. Člověk opravdu musí vědět, jaký výsledky má a s tím si furt musí srovnávat ten přirozený průběh. A pořád musí ty rizika toho operování být nižší, nežli u toho přirozeného průběhu. Pak těm lidem něco donášíte. A ve chvíli, kdy rizika toho přirozeného průběhu jsou menší, nežli rizika té operace, no tak ta operace není oprávněná. Přeci nevystavíte někoho většímu riziku, než když ho necháte být. To nejde. Ten pacient z toho musí mít profit. A ten profit má v tom, že vy mu prostě změníte ten přirozený průběh na lepší.
Vy říkáte, že ta laskavá nevšímavost se vám osvědčila, ale že stejně vždycky musíte...
Něco musíte zakázat.
Zakázat,
jo,
ano.
Oni to milujou, to jako pacientovi musíte něco zakázat, takže já vždycky říkám, že zakazuju ringle, protože tam je ringlamin, zlej alkaloid, no, takže pacient už nikdy si nevezme švestku, ale je spokojený, jo.
Já jsem přemýšlela nad tím, jak vlastně váš obor, jak nesmírně díky zobrazovacím technologiím poskočil dopředu. A říkám si, jestli by třeba vaši studenti byli schopni ještě udělat diagnostiku, jako ji dělal váš tatínek, poklepem a pokecem v podstatě, když to řeknu hrubě.
To už asi ne.
To už nejde,
to už nejde. To už nejde. A ono ve skutečnosti už ani ti pacienti takový nejsou, kde by to člověk musel dělat klinicky. To už je opravdu jenom zlomek pacientů, protože k nám se naštěstí dostávají lidi, kterým nic není. Velmi, skoro častěji než ti, kteří jim něco, neberu teď úrazy, že jo? Ale my máme tak hustou síť CTček a rezonancí po republice, že člověk se bouchne do hlavy, šup už má CTčko, zabolí ho hlava, šup už má rezonanci. Jo, takže opravdu k nám přichází lidi, na kterých člověk by nevyklepal nic. Jo, takže taky naše přijímací protokoly a propouštěcí zprávy, tam se vždycky napřed píše, že jo, anamnéza, pak co ho přivedlo do té nemocnice, pak je tam neurologický nález a oni je umí oklepat ti naši doktoři, to ne, že ne. Na to je taky strojový, že jo. Ale ty neurologické nálezy jsou prakticky vždycky normální. To už je výjimečný, když opravdu tam je nějaký deficit, nějaký výpad.
Protože vlastně váš tatínek jakožto zakladatel tady tohoto oboru, tak byl v těch dřevních dobách, kdy se vlastně otvírala hlava, dá se říct, téměř na pas blind, jo. A asi šance přežití byla možná jako u Egypťana Sinueta.
No, tak no, Egypťan...
No, to by mi tatínek dal.
Jasně, tak to bylo o něco lepší. Vezmeme to po pořádku. Egypt nedělal trepanace až do tisíce před naším letopočtem. Ty egyptský říše, všechny tři, tam se trepanace nedělali. To je licence Mika Valtáriho v Egyptě na Sedmata. Když už někdo odvíral hlavy, tak to byli v Peru, Indiáni. Ty jich nadělali snad nejvíc. A spíš se trepanovalo tady, v tom Egyptě ne. A potom ty výsledky, dejme tomu mezi válkami, tam byly opravdu otřesné. Arnold Jirásek, ohromný chirurg v Praze, že jo, jeden z zakladatelů, tak ten měl neurochirurg jako koníčka. A jeho doktoři, když, než on šel do penze, tak mu jako udělali takový zborník z těch jeho neurochirurgických operací a to opravdu se čte do zhrůzo strašně. To, co měl táta a ta jeho první generace, tak tam opravdu jako ta úmrtnost i to, že toho pacienta poškodili, bylo relativně dost častý, ale co bylo ještě častější a co už vůbec nevidíme, že oni odevřeli hlavu a tu chorobu nenašli. Já to ještě zažil v začátku své kariéry. Já jsem jako študák chodil k profesoru Mračkovi v Plzni a tam dost často byla na programu revize zadní jámy, tam, kde je mozeček a tohleto, tak se udělala kraniotomie nad tou zadní jámou, že jo? Mraček se kouk do čtvrtý komory, Mraček se kouk do jednoho mozečkového koutu, do druhého mozečkového koutu, tak jako poťapkal ty mozečkové hemisféry, nikde nic nebylo, tak se to zašilo. Jako vrcholný diagnostický výkon ve skutečnosti. Jo, tak to už je pryč, že jo, naštěstí. A ten rozdíl ale není ani tak v té operativě, protože oni byli šikovní, oni operovali výtečně, když už nemoc našli, že jo. A Rozdíl je v tom, jak se hodnotily výsledky. U nich v té první generaci neurochirurgicky záleželo na tom, jestli ten pacient přežil. To byla jediná otázka. Dokonce Američani jednu dobu to hodnotili, jestli opustil nemocnici naživu. V jakém byl stavu, to je jedno. Když byl bezvědomý, tak šup byl v kolonce přeživší. A my ne, my už hodnotíme kvalitu života, že jo? Takže pro nás jako špatný výsledek je smrt anebo těžký neurologický postižení. To se sečte a to je prostě morbidita, mortalita, to je to, co jsou ta rizika vlastně naší činnosti.
Tady v tom je asi mnohokrát nad každým chirurgem a lékařem takový ten otazník, zda zachraňovat nebo ne. Protože dnešní medicína se svými možnostmi zachraňuje 30-dekové děti. Přestože jako člověk tomu tleská a je jako šťastný, tak si pak zase říká, že ta příroda to dělá trochu jinak, když se snaží si zachovat jakoby silný druh a rod. A vlastně mnohdy určitě operujete případy, kdy víte, že ten člověk možná pak bude hýbat se jenom trubičkou v ústech.
Tomu se snažíme vyhnout.
Vím,
tomu
že
se
ano.
Snažíme vyhnout, protože medicína, alespoň tak já, jak ji chápu já, je nejen o tom zachraňování nebo o tom jako léčení, ale medicína je o milosrdenství. Umět milosrdně říct, že teď už to nemá smysl, že pro toho pacienta prostě cokoliv dalšího mu budeme dělat jenom trápení a zbytečný přidávání strastí jemu i té rodině. Takže i to milosrdný, kdy toho nechat a skončit, do toho patří.
Já si myslím, že vy musíte mít velmi těžkou úlohu v tom, že musíte opravdu s tím pacientem mu říkat mnohdy ne veselé zprávy a snažit se to říct tak, aby to prostě vzal jako fakt. A bavili jste se dál už jenom o tom, co s tím. Rodině pak říkáte mnohdy horší. A vy říkáte, že evropský kontinent je ve sdělování takové té zásadní pravdy milosrdnější. To znamená, že Američani jsou takový jako pravděpodobně zemřete.
A Anglosasové, to je možná.
Celkově.
Kde je ta Nelsonova loď? Admirál Nelson Trafalgar, tak ta loď je, myslím, v Plymouthu.
Ano,
jo.
Ano.
A já jsem tam přišel, tam jsem si uvědomil, že vlastně Angličani jsou nesmírně krutej národ. Protože tam jsou ty dělové paluby a ty jsou nizoučký. Ty děla jsou opravdu, to má 1,20 m. A oni na tu loď dali malí děti, aby nosili prach k těm dělům. A když si tohle člověk uvědomí, tak vlastně není snad v historii národ, který by obětoval vlastní děti. Oni opravdu tam měli ty děti, který nosili prach, že ho umírali u toho Trafalgaru stejně jako ty dospělí vojáci. A možná, že tato určitá jako ten rys toho
tvrdosti.
Anglosaský tvrdosti. Jo, taky jejich špitály, těch, já bych tam nechtěl ležet. Ten rysí tvrdosti se možná promítl i do tohohle. A možná, že je to i v kombinaci s těmi pilgrými, že jo, to, jak za Henryho Smího tuším odjeli, tak ty odjeli z té Anglie, protože jim byla málo přísná. Jo, tato ta přísnost, takže oni to tam říkají všecko aktivně. A to si myslím, že u nás není vhodný a je fakt ten, že ta Evropa, ten zbytek za tím kanálem se chová v tomhle tom relativně jako milosrdně. Fajn, řeknu všechno, ale neřeknu víc, než musím.
Pane profesore, jsem moc ráda, že jste byl prvním hostem našeho nového pořadu Rada starších. A jsem ráda, že naše povídání bude pokračovat hned zítra druhým dílem.
Já děkuji moc za pozvání.